Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian krijon fundin e ndihmës për monedhën e përbashkët në vlerë prej 750 miliardë eurosh. Veriu duhet jetë pjesë e bisedimeve teknike mes Kosovës e Serbisë duke respektuar pakun Atisari, thonë analistët. Kandidati i Partisë Demokratike pranon humbjen dhe uron fitoren Hakirugovës së Lidhjes Demokratike pas zgjedhjeve të djeshme në Istanbul. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndiheni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Bruksel, ministrat e financave të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të krijojnë një fond që do të shkojë deri në 750 miliardë euro dhe që synon mbrojtjen e vendeve të eurozonës të kërcënuara nga problemet financiare të ngjashme me ato të Greqisë. Komisioni Evropian do të ofrojë për këtë fond 60 miliardë euro, derisa pjesa tjetër do të jepet nga vendet e eurozonës. Pritet që dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar të jap kontributin e vet. Eurokomisioneri për çështjet financiare Olli Rehn tha se plani është dëshmi e vendosmërisë për ta mbrojtur euron. Përpjekjet fiskale të vendeve anëtare të BE-s, ndihma nga Komisioni Evropian, nga vendet anëtare, si dhe masat e marra nga Banka Qendrore Evropiane, tregojnë se ne do ta mbrojmë euron me të gjitha mënyrat, tha Olli Rehn. Në të tjera zhvillime, Banka Qendrore Amerikane është shprehur e gatshme të tregtojë dollar për euro në mënyrë që t'i vijë në ndihmë partnerëve evropian. Në tregun aziatik, vlera e euros njohë u rritje mëngjesin e sotëm. Varshavë, vllai binjak i presidentit të ndjerë polak Lech Kaczyński tha se shpreson që rrëzimi aeroplanit qeveritar polak në Rusi do të çojë ndryshime pozitive në marrëdhëniet mes Rusisë dhe Polonisë. Në një videomesazh, Jaroslav Kaczyński falenderoi rusët që ndihmuan polakët, që ndezën qirinj dhe ofruan simpatinë e tyre ndaj tragjedisë polake. Më 10 prill aeroplani qeveritar polak u rrëzua në Rusi. Në të gjendeshin presidenti me bashkëshorten dhe 94 zyrtarë të lartë të Polonisë. Washington, Elena Kagan besohet se do të jetë kandidatura që do të paraqes presidenti Obama për vendin bosh në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Kagan, 50 vjeçare, aktualisht përfaqëson qeverinë amerikane në rastet që shqyrton gjykata supreme. Nëse miratohet nga Senati, Kagan do të jetë gruaja e katërt që bëhet pjesë e kësaj gjykate. Aktualisht në gjykatën supreme në mesin e nëntë gjyqtarëve janë dhe dy femra, Ruth Bader Ginsburg dhe Sonia Sotomayor. Gjyqtarët e kësaj gjykate mbajnë këtë detyrë deri në fund të jetës. Kabul, një ushtar i NATO-s është vrarë gjatë një sulmi të militantëve në Afganistan. Sulmi ka ndodhur të dielën në lindjet e Afganistanit. Numri i ushtarëve të huaj të vrarë në Afganistan gjatë këtij viti ka shkuar në 186, mes të cilëve 115 amerikanë dhe 40 britanikë. Mosk, numri viktimave nga shpërthimi në një mënie ruse të qymyrit ka shkuar në 30. Burimet zyrtare njoftojnë për 60 minator të tjerë që kanë mbetur të bllokuar nën tokë. Incidenti ndodhi në rajonin e Siberisë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njojmë pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek rasti Limaj dhe hetimet e Uleksit për korrupsion. Cilat janë raportet apo komentet për këtë ngjarje?
Po, Liriana, si pas përdismes koaditore, partnerët e koalicionit kanë rikonfirmuar bashkëtesën në qeveri, së cilës pas rastit Limaj opozita ja konteston edhe më shumë kredibilitetin. Zyrtarë të PDK-s dhe LDK-s i kanë thënë gazetës se nuk janë dëmtuar si parti, edhe pas bastisjes që Uleksi ka bërë javën që shkoi Ministrisë së Transportit dhe Postelekomunikacionit, si dhe pronave të kreut të këtij dikasteri Fatnin Limaj dhe shefit të departamentit të prokurimit në këtë ministri, Nexhat Krasniqi. Gazeta ka vënë pas se ministri Limaj është njeriu i dytë për ngandikimin në Partinë Demokratike të Kosovës, ndërsa zyrtarët të kësaj partie thonë se korrupsioni duhet luftuar ashpër, pavarësisht dëmave që mund të psojë partia apo ndonjë subjekt tjetër një vit para zgjedhjeve nacionale. Duke transmetuar vlerësimet e njërit nga nënkryetarët e PDK-s Rustem Mustafës, se pavarësisht ndaj kujt bëhen hetimet për korrupsion dhe krim të organizuar, hetimet duhet çuar deri në fund sepse kjo nuk ka të bëjë me zgjedhje as me punë të tjera, por ka të bëjë me rendë me sundimin e ligjit. E përditshmja koaditore ka vënë re se ky qëndrim i Mustafës është në shpërputhje me atë të dy personaliteteve të larta të kësaj partie, kreu të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe të kryeparlamentarit Jakup Krasniqi. I pari sipas gazetës ka gjykuar se për arsye linçimi është bërë bastisja, kurse i dyti ka thënë se aksioni e Uleksit ka qenë jo profesional dhe ka pas për qëllim degradimin e institucioneve. Iliriana?
Zënel do të ndryshojë temë, dje ishte dita e Evropës ku mbajtën një sër veprimtarish edhe në Kosovë. Si i vlerëson shtypi i ditës organizimet e mbajtura me këtë rast?
Po, Liviana, e përditshmi ekspres ka vënë pas se të dielën në Prishtinë dita e Evropës ka shkaktuar kaos dhe se gjysmë maratona e organizuar për këtë ditë për 3 orë ka lënë të bllokuara qindra automjete në Prishtinë dhe përveç saj. Gazeta thekson se policia përveç shtegut maratonistëve nuk ishte planifikuar asnjë rrugë tjetër alternative për pozicit. Njerëzit që kanë pritur me orë të tëra në kolon, sipas përditshmes së ekspres, as që kanë ditur se për çka ishte krijuar gjithë ajo rrëmuj. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se përderisa qytetarët kanë pasur vërejtje të shumta për mënyrën e organizimit të kësaj maratone në kuadër të ditës së Evropës, autoritetet kanë thënë se kjo ngjarje ka qenë organizuar në mënyrën më të mirë të mundshme, duke thënë se çdo gjë ka shkuar sipas plan programit. Iliriana?
Dhe kret në fund të kësaj pasqyre shtypi Zenel, që të veçosh me interes për dëgjuesit.
Veçojmë vlerësimet e Melihatit Tërmkollit për kalimin e saj nga Lidhja Demokratike e Kosovës në Aleancën për Ardhurinë e Kosovës. Tërmkolli është shprehur për opinion se udhëheqja e LDK-s ka një politikë antirugoviane dhe se largimi i saj nga kjo parti ishte domosdoshmëri. Ajo ka thënë se Eqrem Kryeziu ka shpifur për kushtëzimet e saja për të mbetur në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Meleatri Tërmkolli tutje thotë se koha e Ramush Haradinajt po vjen, ndërkohë që qeveria aktuale ka humbur besimin e qytetarve. Ajo gjithashtu ka thënë se ka dyshime për korrupsion edhe në qeverite kaluara.
Zenel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Shumë temën e informacioneve, si që gjuhet edhe në hapjet e emisionit, politikanë dhe analistë kosovarë mendojnë se çështja e pazgjitur e veriut Kosovës duhet të diskutohet me Serbinë, por vetëm në kuadër të planit Atisarit. Zyrtarët qeveritarë këmbgulin se bisedimet do duhet të jenë vetëm teknike, por analistët pohojnë se çdo bisedim me Serbinë merr edhe karakter politik. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Albana Isufi.
Bisedimet Kosovë-Serbi për të cilat po përflitet, por ende nuk është arritur të përcaktohet natyra e tyre apo data eventuale, sipas Prishtinës zyrtare, por edhe analistëve do të duhet të përfshinin problemet e pasgjitura në veri. Por insistohet që ato të mos marrin karakter politik dhe të respektojnë gjithë ato që përcaktohet me planin Atisari. Ish-kryetari Mitrovicës, tash ministër i punëve të brendshme Bajram Recepi, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk duhet të ketë asnjë devijim nga plani Atisari.
Çështja e Mitrovicës është shumë e qartë në pakon e Atisarit. Do të legalizohet komunët, do të marrin zgjedhjet, do të ketë struktura legale që dalin nga zgjedhjet e organizuara nga na, të përkrahen ato struktura dhe të integrohen proceset demokratike dhe institucionet demokratike. Në Serbi nuk kemë çka më marrë vesh për çështjet që janë tonat mbrëmshme.
Veriu i Kosovës nuk kontrollohet ende nga institucionet kosovare, por nga strukturat paralele serbe të sigurisë dhe të fushave të tjera. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njëherë është ish negociator në bisedimet e Vjenës Blerem Shala, të rreqë vërejtjen që në bisedimet me Serbinë, Veriu kursesi të mos trajtohet si çështje e veçantë.
Nëse ndahet Veriu i Kosovës si temë e veçantë i bisedimit, automatikisht do trajtohet mënyrë të veçantë, ka rrezik që për Veriun e Kosovës të ofrohet diçka që nuk është e përfshirë në pakon e Atisarit. Ne jemi fuqimisht kundër të qëndrimit sepse krijon një disbalans të trajtimit të komunitetit serb në Kosovë dhe kjo domosdoshmërisht sjell kokshare të mëdha për stabilitetin e brendshëm të Kosovës, por ne jemi të bindur edhe për stabilitetin rajonal.
Në anën tjetër, analisti politik Agron Bajrami konsideron se çdo lloj bisede me Serbinë merr karakter politik. Ai u sugjeron institucioneve të Kosovës që para se të ulën në tryezën e bisedimeve, të hartojnë një listë me probleme të pjesës veriore. Si pikë të parë, ai thotë se duhet kërkuar largimin të gjitha strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë.
Influenca që Serbia e ka në pjesën veriore të Kosovës, e cila është shumë e dukshme përmes prezencës së strukturave paralele, sidomos atyre të sigurisë, të Ministrisë Punëve të Brendshme të Serbisë dhe kështu me radhë, mendoj se në çdo bisedim do të ishte e domosdoshme që të prezentohet kërkesë e prerë nga ana e palës kosovare si Serbia të ndalë veprimin e saj të dëmshëm në veri. Kjo do të ishte, do të thoja, pika fillestare për çfarë do diskutimi të më të tjeshëm.
Ndërkohë, edhe pse insistojnë që me Serbinë të flitet vetëm për çështje praktike, qeveritarët e kuptojnë se do të jetë vështirë të ruhet kjo natyrë bisedimeve. Ministri Recepi shpjegon.
Raport me Serbinë çdo çështje, edhe çështje teknike, dëshirojnë mi politizu, po këto janë çështje pura teknike, çështje statusore politike janë të zgjedhura për neve dhe aty nuk kemë çka me bisedu për atë çështje.
Serbia për këtë vit ka ndarë mbi 40 milion euro për strukturat paralele serbe në Kosovë, ndërkohë strategjia qeverisë për të integruar Veriun nuk ka nisur ende së zbatuari. Autoritetet e Prishtinës kanë fajsuar ditët e fundit edhe mekanizmat ndërkombëtar të vendosur në Kosovë për mosdhënie të ndihmës për të jetësuar këtë strategji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me të tjera informacione. Haki Rugova i Lidhjes Demokratike të Kosovës është fituesi i zgjedhjeve për kryetarin e komunës së Stogut. Rivali i tij, Shasivar Haxhiaj nga Partia Demokratike, ka pranuar humbjen dhe i ka uruar fitoren Rugovës. Të dy kandidatët kanë vlerësuar lart ecurinë e procesit zgjedhor në këtë komunë. Nga Prishtina u sjell korrespondentin Bekim Bislimi.
Kandidati për kryetar të komunës së Stogut nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Haki Rugova, ka fituar zgjedhjet e ripërsëritura në këtë komunë përballë kundër kandidatit të tij, Shasivar Haxhiaj, nga Partia Demokratike e Kosovës. Kështu flasin të dhënat preliminare të cilat i ka shpallur mbrëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Florian Dushi, kryesuesi i përkohshëm i KQZ-s, ka thënë se 55 vend votimet në komunën e Stogut janë mbyllur në orën 19:00 dhe nga numri prej 39307 votuesve potencial në votime kanë marrë pjesë 29.03%.
Qytetarët e komunës së Stogut kanë votuar kësaj. Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Shasivar Haxhiaj, ka marrë gjithsej 2643 vota, ose 24%. Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Haki Rugova, ka marrë 8406 vota, ose 76%.
Zoti Dushi ka shtuar se që nga dita e sotme do të filloj edhe numërimi i votave me kusht.
Kemi gjithsej 178 vota me kusht, dhe besoj që Komisioni Qendror zgjedhor shumë shpejt gjatësaj jave do të shpallë rezultatet përfundimtare.
Ndryshe, duke pasur parasysh numrin e votave me kusht, ato nuk do të mund të luhasin fitoren e kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haki Rugova, i cili e ka vlerësuar si mjaft të suksesshëm procesin zgjedhor në Stog.
Votimet kanë shkuar jashtëzakonisht mirë, është demonstruar në kulturë e lartë e votimeve në Stog, në kulturë demokratike, që më thotë drejtën më shumë jam kënaqur për të gjithë tillë. Rezultatet ju veç po e dini, domethënë është fitore bindje se jona.
Në anën tjetër, kandidati nga Partia Demokratike e Kosovës, Shasivar Haxhiaj, e ka uruar kundër kandidatin e tij për fitoren në zgjedhjet për kryetar të Stogut.
Unë ju mi përshëndet dhe mi falenderoj të gjithë qytetarët e komunës së Stogut për sjelljen dënituese, për qetësinë, për maturinë që e kanë treguar. Ne e pranojmë rezultatin zgjedhor, ne e kemi uruar kandidatin tjetër dhe shfrytëzojmë rastin që edhe përmes radios juaj t'ia urojmë fituarën kandidatit të Lidhjes Demokratike dhe shpresojmë që Stogu me këto zgjedhje ka fitu.
Sidoqoftë, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Stogut janë zhvilluar pasi që më 30 janar të këtij viti ish kryetari i kësaj komune Fadil Ferati kishte ndërruar jetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian krijon fondin e ndihmës për monedhën e përbashkët në vlerë prej 750 miliardë eurosh. Veriu duhet të jetë pjesë e bisedimeve teknike mes Kosovës e Serbisë, por vetëm duke respektuar pakun Ahtisaari, thon analistët në Prishtinë. Kandidati i Partisë Demokratike pranon humbjen dhe uron fitoren Haki Rugovës së Lidhjes Demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të dieshme për kryetarin e komunës së Stogut. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga miru dëgjofshim.